the voice of America. VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Habeen isniina bisha September waa shan sanadkan waa 2016 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogeyna VOA somali.com waxaad caawana waxaa si wada jireed ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danturay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah qaybtii koobaad waraysi aanu la yeelanay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid.
Sidoo kale madaxweyne waxaa lagu baxayay hoggaan xukuma inuu ku dhigo koobaad waraysi arasi ah in dadka amniga soo saaray ee wareega ku sanado in hay'adaha xisaabta Soomaaliya ay hadda ku heshiiseen suntiga ugu dhow dastuurka in uu siin dhaqaalaha.
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in mamnuucday dowladihii qaadka Soomaaliya ugu soo dhuufin jiray dalka Kenya.
Shaad kale suujineed bay dowladihii Kenya ay la tuujiyeen. Dabcan marka dekeenid iyo chaadka way saameynaysaa. Duruufo gaar oo jira awgeed ayaana arrinta loo yeelay. Waana ku meel gaad. Waa tallaabo aan u aragnay inay uun dan tahay.
Ururada suxufiyiinta u dooda ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ka jawaabay warbixintii markii ugu horeysay Abid Shalay ka soo baxday qaramada midoobay ee kaga hadashay xaaladda xorriyadda hadalka ee Soomaaliya.
Waxaa kaloo idin haynaa Soomaaliland iyo shirkadda DP World oo maanta magaalada Dubai ku kala saxday heshiis ku saabsan maalgelinta dekedda Berbera. Xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu kulan mira dhal ah uu la yeeshay dhigiisa Ruushanka Vladimir Putin arrimaha dalka Syria, balse ayuu yiri waa in labada dhinac ay wada gaaraan xabad joojin si loo suurageliyo in gargaarka bini'aadamnimo la siiyo dadka ay dagaaladu aafeeyeen. Obama ayaa hadalkan sheegay isniinta maanta ah shir jaraa'id oo uu ku qabtay halka uu ka socday kulanka madaxda G20 magaalada Hangzhou kadib kulankii uu la yeeshay Putin. Labada hoggaamiye ayaa ka dooday sidii si dhab ah loogu joojin lahaa colaadda Syria, balse waxa uu xusay inuu jiro kala fogaansho dhanka is-aaminaadda oo u baahan wada xaajood adag, waxaana ay labada hoggaamiye kaaliyaashooda iyo siyaasiyiinta la shaqeysa ay ku tala siiyeen si wadida wada hadalladan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo kan arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov ayaa maalintii labaad waxa ay ku guul dareysteen inay isla meel dhigaan heshiis xabad joojineed oo ka dhaca Syria, kaas oo u ogolaanaya in gargaar bini'aadminimo oo dheeri ah u gaaro dadka dagaaladu ay saameeyeen ee ku nool Suuriya. Hogaamiyaasha ayaa waxa ay markaasi dalkaasi Shiinaha ay la kulantay halkaasi oo uu ka socdo shir madaxeedka wadamada 20-ka ama G20. Igarra laad dhigis halka ku celiyay. Hogaamiyaasha ayaa waxa shir madaxeedka wadamada la isku yiraahdo G20 ay isku arkeen. Heshiisa xabad joojineed oo la gaaro ayaa saameyn ku yeelanaya dhinacyada xukuumadda Syria oo Russia ay taageerto iyo kooxaha mucaaradka oo taageerada ka helaya Mareykanka, taasi oo haddii heshiiska la gaaro uu kor u soo qaadayo in malaayiin Suuriyaan ah loo gurmado oo cunto iyo daawooyinba la geeyo.
Ehelada dadkii ku xidhnaa xabsiga Ethiopia ee Clinton ayaa raadinaya wararka eheladooda kadib markii xabsigan uu si weyn loo ilaaliyo uu dabqabsaday. Dowladda ayaa sii deysa war qoraalo oo ay ku sheegayso in qasaar uu jiro, balse ma aanay shaacin tirada qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee halkaasi ka dhacay. Madaxa wargeyska afka Ingiriiska ku soo baxa ee lagu magacaabo Addis Fortune, Samrawit تساو ايا اوشاك تفيو ايضا قيبتا امحاريغا ان اوغو يران هال قفقو دين تلباتن كلانا ايدا وعمين حابسيغان ايا وحا كجرا محابي سياسداد او آد لو يقانكو واسو لصوحر حرقار كود انتو سعودي برنام بحيدي دولة دلقاق سوهر جيدو كجرا افايانكي معاردكا سمياوي حسبيغا بلو بارتي يونات تسفاي هقاميا حسبيغا ارمادا او اف سي يحبنا كلاه
حسبيغا بدحدا ده سوجال ديموقراتس يو حسبيغا كلايتو كسو هرجي ده سو قلوتي ده ايا وحالا شاقي انكا لماها هورا اي كالين دورشو كدع ده دالكا سو جرمالكا وحانا اي كاعد كادين قبل مهيم او اه هويني ده دالكا سو هقاميسا انجيلا ميركل حسبيداني ايا وحا اي كالحيلين بغولكي بصدن يو بغولكي بكو يلباتن هالك حسبيغا انجيلا ميركل كريستيان ديموقراتس يونيون و سنحيلي بغولكي بسقال يطبان الرماها صفكو هوريك جيجير دور شدني ايا وحا كمي دا غرشها ميركل كو آدن سو قلو تدا امقو حوتيغا تاسو او دور شدني لغابتي مدو هالسانو كدبا مركي ميركل اي البابدو اصوفرتي قحوتي بدن او كسو عرري colaadaha ka taagan gobolka bariga dhexe
halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa maanta kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada doorashada ka qabsoomaysa Soomaaliya toddobaadyada iyo bilaha yar ee ka harsan sanadka 2016. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay inuu isu arko qof si dhameystir kara hawlihii wanaagsanaa ee dawladda Soomaaliya soo qabatay 4 sanadood ee la soo dhaafay iyo kuwa dhiman. Wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray shir jaraa'id oo sharaxni madiisu ku soo bandhigay kadib
waxaan in aad waxa uu runtii waxaan arkay in haddii dalku uu runtii bidiyo oo xaalad kaleeto loo baahan yahay afad soo socota dalka kan inuu dhameeyo suuqa in dalka kan lagu gaarsiiyo doorasho hal qof oo dhex in amni astaan qaran leh ee runtii dalku u baahan yahay in uu kala wareeyo baahida jirta ee hadda يعني أرسون يحرون الكلمة دخلت حتى أمريكا قيبوا الكيهين وحلوه كرفتوا منها يسير دخلت كان الأخر وقال لها وقتها مدينة أبنى وقتها وقتها مدينة أبنى يعي مو موجين لها في التسير مستقبل القولة وقتها حلقة على الملكة وقتها اللي بقى هنا حسن من سياسيات يهون في مارك في الدمان يدك إن لسقوها هنا مركز أمبا وحاس لقبلك هنا وقتها لو بقى ندعوتها في الزهر المغرية يخفض بيدنا على يحي حاسب هون في حد وقت حاضر ساعة وإلى تهينا ده كان مش يعني أنا جالسي هذا كده إن هون في قيود يمكن هون خرام إيش كده فكرة سيرته هي إن ما في إيش شرح
طب اللي هي أدوات تي رئيس الوزراء مركيات شركة جرايد قبل يسي مقدشو وحكو قراها الكودجاء حسلوني السياسة ذي محوك ترجمة يها الكودجاء وعد قدرته
وحوك ترجمة سيدنا سيدنا هوا إلا يوالي حركة إلا يحركة في أفراف السنة ولا مركز توحد في خلاف من حوالي الرجال يدب يعني مركز توحد مغطي إن لا لا سبح الرجال إيه شو بده شو أنت وقت هاي وهاي اسمع حكيني قدم خوده من حوالي قال أنا بدك هو أنا الرجال صن غم وين حد ما ركي يعني خوشي إن مركز تي في إمانة عقود أح يعني تزود بالصورة أما السبع على السبع الغور يدك مرسى حسنون سياسيات دلخكم وحقوا فنتي أمني سفع لغودة ميسيروهي إيه حدثين لغودة لقلي عم هاي دي دستور عم ديكا عندو وشدو الخلقاتيو انت وقي قودة قصور مرين وحق مخستة بالتالي وحيد حسنون دفق سياسيات إخجت الدلخ دلخوا حدوه هلو سبولتي سياسيات وحقوا إن فرق نغوان قطو أمني لسوقو إن هرمون دلخ لقاتيو دستور خي فجل لدنك walaa dadaystiro dadka kanna soo tii lagaasiyo wal umada Soomaaliyeed ee noo ku nool ee mustaqbalka ee xaqda xaqaan dalkooda
waa waa gartay laakiin hadda ra'iisul wasaaraha tahay intaan ognahay adiga iyo madaxweynahaagina wali ismaadan qilaafin oo qilaaf siyaasadeed in soo kal dhaxay jiray oo muuqdo banaanka yimid ma jirin waxa leedahay hadaan madaxweyne noqdo ra'iisul wasaaraha iman doona wax qilaafno dhaxmariyo sidan madaxweynaha idu qilaafno dhaxmarin baan balan qaadiya inaanu qilaaf dhaxmari doonin
sidoo kale in madaxweyne waxa lagu baxayo waa hoggaan xukun ma inoo runtii dalka ku gaaray maaragtay aragtii ah in dalka kan amniga soo saaray loo wareego ku fanaado in nidaamka kan Soomaali ay hadda ku heshiisay muslimkeeda dadkii soo dastuurkeeda in dib u soo dhexgal la gaarsiiyo in runtii arrimaha kale too yacni dalka kan ka maqan ee arrinta Soomaaliland ay runtii laga gaaro xal dhab ah oo waara waxa aan soo dhawayn la hayaa runtii in waxaynaha ka shaqeeyo xukuumadda loo dhaafayna xukunka wado iyo kasta isoo wixii aan aan si shaqeeyo xukunka loogu jiray oo ka saxayna tahay inaan runtii aanta khibrad ma u leeyahay deegaanka wasaaradda waxaanu wada shaqeynayna fahamsanahayna fikirka aan haysanay ee tabaabitaanka xukuumadda inay tahay wax lagu talagalay oo waxaan hoggaankaas qoray iyo waxa uu wadaa yaani xiriirkaas u dhaxeeya hoggaanka madaxweynaha iyo xukuumadda markaas uu rajaalay uu ka yahay garwadeen in runtii ay si jirto wax badan oo lagu heshiin karo oo yaani dalka kale xasilloon siyaasadeed ku waa
waa gartay laakiin wax qabadka aad ka hadlaysaa markaan aan isaga laftigiisa u noqono waxaad soo noqotay ra'iisul wasaare xukuumad horad ka soo noqotay haddana ra'iisul wasaare tahay dadka dhalinyarada siyaasadiina waxay leeyihiin waxay fulin waayeen siyaasadihii amaanka iyo kuwii kale ay ballan qaadeen ayay fulin waayeen marka haddaad madaxweyne noqoto adoo ra'iisul wasaare ah xukuumaddii madax ka ah haddaad fulin weysay adoo madaxweyne noqoto maxaad fulin kartaa bay kula tahay oo dadku u ballan qaadaysaa si ay kuu doortaan
horta labadii mar ee aan hadda aan rajaala soo noqday marna wuxuu ahaa markii heshiiskii jabuuti lagu heshiiyey qoyinkii maxkamadaha islaamka iyo runtii isku tagay iyo xukuumadii tlg isku tagay ayaa rajaala ka noqday ayaa tahay inaan kusoo wadnay runtii waqti adag maaha waqtigii hadda shabaabka iyo qowqaan maxkamadaha ay kala jaran ahayd in laisku haynayay yani dowladda tlg iyaga dalkana markaas aan u gogol xaarnay sidii uga bixi lahaa qabiilgaarka dastuurkan hadda qabiyada ah in qabi qoraalka qofkii soo saaray anigu ahaa roadmarkii maalintaas aan qornayna waa si looga baxay olow hirgelinteedii ku yeeshay rasaarihii naga dambeeyey cabdulli waxaanadaas laakiin haddana qoritaankeedii iyo gogol xaarkeedii roadmarkii qofkii qoreyna u ahaa dalkana tii aan sabayna ee looga baxay kubeelgaarka maantana waqti waxaan leemid yani laba xukuumadooda ugu horeysa dedo yani iyo siyaasadii aada loogu heshin waayey waan ku dayaa runtii maalintan imid barwaanka aan istaagay oo xukuumad xasilloon siyaasadeed ayaan kusoo dabaalaya dalka waxaan rajeynayaa in aanu ka tallaabsano waqtigan xaadiq laba kun iyo lix toanka wax loogu talagalay inaan qabano ogsoon tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo markay dhamaanaya xiriir kugu fiicneen waxaan ku dayaa runtii xiriirkooda markii aan anu madashan oo hadda adwaanta ufadhino oo lagali doona in lagala wadatasho oo la yeesho si war ogol ah lagu soo gaarsiiyay halkan waxyaaba badan oo runtii caqabo siyaasadeed noqon karay haddii aynan wax badan oo talasuli iyo wadahadal aan la sabayn ahayn marka waxa weeye dadku qofkuma kubnaanka jooga u saaran tahay inuu eedeeyo uu yidhaahdo wax lama qaban ay kalama sabayn laakiin intii hadda aan degmo anaga aan leexan runtii ciidan badan ayaan sabaynay ciidamada hadda soomaaliyeed ee darab ee maanta runtii geystay waxa yani a aragtay madalka hadda ugu tagay shabaabka ee runtii yani aada ula dagaalay waa inuu soomaaliyeed intaan meesha joogin runtiigaxdooda iyo sifa aan loo dhamaystiray haddana gacan way ka geysanaya amniga waxaan rajaynayaan in inta lasoo qabtay hadda dhamaanta meesha taagan in meel laga sii qaadi kara intixaal lana gaarsiin karo waxa lagu hiigsanaya laba kun iyo labaatanka
waa gartay mudane ra'iisul wasaare dadka murashaxnimadaada warbaahinta ka dhageysanaya iyo horena u dhageystay in madaxweynuhu musharax yahay laga yaabo mas-uuliyiin kale oo dowladdan inay musharax yihiin oo iyaguna soo banaan baxaan waxay isweydiin karaan maxay mas-uuliyiinta dowladda u yeelan waayeen hal musharax oo ay ku daba faylaan ma loo arki karaa siyaasiyiinta soomaalida dad xukunka uu madax maray oo aan wax isu ogolayn
maya runtii waxa weeye qofka soo muwaadin soomaalida xaq buu leeyahay inuu musharax kursiga kan ee hadda madaxweynimana ee kursi meerta ah weeye oo hadda qof iyo lagu talagalay qof inuu iska haysano ma jirto waana wax yani muhiima in markii waqti la gaaro ummad soomaaliyeed lagu xusho baxasha iyaga markaasi iyo mar kale kalsoonida siiya qofki u arki karaan inuu dalka ka talaabin karo uu ka yani ka qaadi karo meeshaas marka waa runtii arin fiican oo dimuqraadiyada u fiican tahay caafimaadka runtii dalka iyo mustaqbalkiisa u fiican tahay in markasta qofku dadku inta lagu soo celiyo kala dadku markaas kalsooni saartaan qofkiis leeyihiin dalka waa wada kala
dhegeystayaal qeyb kale oo wareysigaasi ka mid ah oo uu ra'iisul wasaaruhu kaga hadlaya arrimo ay ka mid yihiin shirka madasha ee muqdisho ka furmay maanta aragtidiisa ku aadan heshiiska dekedda berbere ee somalilan iyo shirkadda d b world ay ku kala saxiixdeen maanta magaalada dubai iyo arrimo kale waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena aroorta haddii allaha awoodda leh uu noo saamaxo wariyaheenna maxamed colaad xasan ayuuna ra'iisul wasaaruhu u waramay
marka dhigistaal weyn naga socotaana waa laanta Soomaaliga VOA oo haatan atoos ugu dhigisanaysan Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay mamnuucday qaadkii loo soo dhoofin jiray Soomaaliya iyo duulimaadyadii qaadkaasi. Dowladda ayaa waxay sheegtay in duuladaha ay u joojisay sababo la xiriira dano qaran oo ammaanku u ka mid yahay, waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa iyadoo 10-ka bishan magaalada Muqdisho uu ka dhacayo shir madaxeedka dalal ku jira urur goboleedka IGAD. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo haatan istuudiyaha ugu welisa ayaa waxa ay wax ka weydiisay arrimahaasi wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali.
Dabcan marka dekeenistii jaadka way saameynaysaa. Duruufo gaaro jira awgeed ayaana arrintan loo yeelay, waana ku meel gaad. Annagaana soo sheegi doonaa waqtiga dayuuradahaas la furayo iyo habka lagu furayo.
Marka ma sababo ammaana u joojiseen mise sababo dhaqaale, ma noo sharxi kartaa?
Waa duruufo isku jira. Hadda diyaar uma nihin in aanu faahfaahin ka bixinno, laakiin waa tallaabo aanu u aragnay inay un dan tahay. Siyaa darteed waa ku meel gaad. Marka la furana annaga soo sheegi doono iclaamka iyo dadka kusoo socda wargelin doona.
Marka ma u sheegteen Kenya in aanu jaadku diyaaradihii jaadka aanay soo gelinin?
Dadkii khusayso dhan shalayta ayaa hay-adda maareeyaha guud ee hay-adda duulista Cabdiwaaxid dhammaankaasi hay-adihii ay khusayso dhan cid walba waa ka warhaysaa. Marka
ma Muqdisho keliya mise gobollada dalkana way saameysaa?
Dalkoo dhan.
Marka see ku ogaanaysaan in duulimaadyo aanay soo gelin, tusaale ahaan ama Gaalkacyo ama Garoowe ama Baydhabo inaanay imaanin diyaaradihii jaadka?
Diyaaraduhu amarka waxay ahtaan ay kusoo galaan dalka. Aviationkuna waa ka mamnuuc. Hadday soo galaanna xadgudub bay kusoo sameeyeen airspace-ka. Habab markaa looga jawaabo taasna waa jirta.
Marka ilaa muddo qaadan kartaa intee laga isleedahay mudan wasiir in dib loo bilaabo duulimaadyadii jaadka keeni jiray?
Muddo kuma sheegi karo, waa uun tallaabo ku meel gaara. Ananla idin la wadaagi doonaa waqtiga munaasibka.
Shirka IGAD wax xiriira ma la leedahay ee ka furmi doona Muqdisho?
Sababta loo joojiyey iyo shirku shaqo isuma leh. Shirku waa shir madaxaadkii dowladaha iga oo dhan oo hore loo ay summitku uga gaadhay inuu ka dhaco Muqdisho, wax lugana kubaya taas.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Haddaba warbixin ay soo saartay ayaa waxaa ay noqonaysaa qaramada midoobay tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee markaas ay ka soo saarto xorriyadda hadalka, sida ku xusan warbixin ku saabsan xorriyad la'aanta hadalka. Cidda dhibaatooyinka ugu badan ay ka soo gaartayna waa wariyaasha, shaqaalaha iyo warbaahinta xarumaha markaasi warbaahinta. Wariyaheena Zahra Cidla Nuur ayaa arrintaasi ka wareysatay Maxamed Ibraahim Macalimu oo madax u ah hay-adda Nusaj.
Runtii aad iyo aad warbixintaasi qaramada midoobay soo saartay shalayto waxay ahayd warbixin faahfaahsan, waxaana ay koobaysay dhammaan dhibaatooyinka ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan dalka, dhibaatooyinka la xiriira dilalka, cabsigelinta, jirdilka iyo xariga joogtada ah. Intuba waa wax ay qabaan wariyaasha Soomaaliyeed. Waxaanan ognahay 4 bilood ee ugu dambeysay xitaa in ilaa 16 wariye dalka qaybo kamid ah oo kala duwan lagu xiray siyaabo kala duwan, iyadoo aanay jirin wax maxkamad oo la soo saaray. Marka dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin ay qabaan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya.
waan gartay sanadkan markad qiyaasto 2016ka dilka wariyasha maxaad ku qiyaasi lahayd ma kor buu kacay mise hoos buu dhacay adoo waliba xiganaya warbixintaasi qaramada midoobay
runtii marka la fiiriyo dilka wariyasha weli waa jiraa oo waxa ogtahay bishii juun hadda laga soo gudubtay in gabar saxafiyeed ahayd lagu dilay magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa jiray laba wariyo iyagana ku dhintay qarax midkoodu ahaa kii ka dhacay naasaha hablood oo wariyaha warqaada caana halkaas uu ku dhintay marka weli dhibaatadii way jirtaa laakiin marka la fiiriyo la isbarbardhigo sidii sanadihii hore ay ahayd waxaad moodaa inay ka yara hooseyso laakiin dhibaatooyinka guud ahaan wariyaasha ayaa runtii aad u xoogaysan waxaan arkaysaa in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay wariyaashu ka shaqeeyeen adduunka ugu khatarsan ee 4 sano ee lasoo dhaafay 4 sano waxay dadka wariyaasha ku dhintay sida warbixinta ku cad ay gaarayaan ilaa 30 wariye taasaana muujinaysa in weli ay Soomaaliya ka mid tahay oo liiska hore ay kaga jirto meelaha lagu dhibaateeyay wariyaasha guud ahaan.
Waan gartay Maxamed oo markaad eegtid warbixintu tacadiyada ay sheegtay kala duwan ee loo geysanayo warbaahinta amaba wariyeyaasha dabcan dad baa mas-uulka ah maxaad is leedahay dadkaasi way ka tari kartaa warbixintan oo markii ugu horeysay heerkaasi in lagaga hadlo dhibta ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed?
Runtii tala soo jeedin ayaa ku qoran warbixinta oo loo jeedinayo guud ahaan dowladda iyo maamul goboleedyada dalka ka jira in ay ku dhaqmaan oo ay hirgeliyaan. Marka anagu haddaan nahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxaan ku titirsiinaynaa dowladda iyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira in ay tixgeliyaan isla markaana ay damaanad qaadaan sidii wariyaashu ay u shaqayn lahaayeen iyagoo madax bannaan. Waxaan og tahay in hadda fooda ay nagu soo hayso doorasho waddanka ka dhacaysa annagoo haddaan nahay saxafiyiintana runtii walaac weyn ayaan qabnaa marka la fiiriyo in xadidaad lagu sameeyo xoriyad qowlka. Marka waxaan doonaynaa si Soomaali ay u hesho akhbaaraadka ay doonayaan ee la xiriira doorashada in wariyaashu la madax banaayo oo xoriyadooda aan lagu xadgudin. Runtii ilaa hadda ma hayno, laakiin waa waxaan doonayno aan higsanayno in dadka saxafiyiinta dhibaateeya in sharciga la horkeeno. Way dhacday marar hore, inkastoo tiradooda ay aad u yar tahay in dad loo qabto ama loo xiro ama loo dilo dambiyo noocaasa, laakiin kuma filna sida ay tacadiyada u dhacayaan, xarigyada dhacaya iyo cabsigelinta iyo dhibaateynta socota runtii waa mid aad looga xumaado. Marka waxaan rabnaa dad accountable u ah oo Soomaaliya madaxdeedu inay noqdaan oo ay tixgeliyaan xuquuqda hadalka iyo madax bannaanida warbaahinta, taas aanan ay tahay tan aan higsanayno.
Waan gartay gabagabada haddaynu nimaadno, wariyaasha lafahaantoodu qayb bay ka yihiin dhibaatooyinka dhacaya. Waxaa la sheegaa wariyaasha badankoodu inaanay ahayn xirfadlayaal tababaran islamarkaana awood u leh shaqada ay qabanayaan ama aqoon u leh. Waxaa dhacda inta badan inay qayb ka qaataan hurinta colaadaha, mashaakilaadka hubaysan, iyo sidoo kale wararka ku tirkuteenta ah oo ay baahiyaan. Idinka urur ahaan ma waxaa u dacwootaan oo keliya saxafiga marka wax la yeelo? Miyaanay diiwaanka idinku jirin in saxafiyiinta laftooda hoos loo eego oo uu jiro xeer qabta haddii ay xadgudbaan?
Runtii arrintaasi waa arrinta aadka muhiimka u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana sameynay wadatashiyo aan qaarkood la yeelanayno warbaahinta gobolada dalka intii suurgalay aan gaari karno. Waxaanan wadnaa, hadda waan ka shaqaynaynaa in code of conduct ama xeer hoosaad ay ku midaysan yihiin saxaafadda Soomaaliyeed in ay yeeshaan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa in ciddii ku xadgudbaysa xeerkaasi saxaafadda hoosaadii annagu aan samaysanay, in aan markaa annagu lafteena aan ku horeyno, gacanta aan ka qabano.
Inta aan xeerkaa la samayn, ma jiraa qaabad u wada xidhiidhaan oo saxafigii ugu yaraan loo tababari karo ama loogu sheegi karo waxa xaqa isaga loogu leeyahay?
Runtii dalka hadda intaad ka warqabo hay-adda qaramada midoobay ANSUMAYA hadda waxa ay tababaro ka fulinaysaa guud ahaan gobolada dalka, gaar ahaan kuwa ay doorashooyinka ka dhacayaan. Tababaraha had iyo jeer la sameeyaa, marka la fiiriyo wacyiga iyo fahamka wariyaasha, waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo kordhayo. Marka haddii ay dhibaatooyin ay soo baxaan, waxaan warta wariyaasha ku adkaynaynaa in ay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyo shaqaynta warbaahinta saxdaha, in ay wadadeedii ku taagnaadaan.
Kaas waxa uu ahaa xoghayaha guud ee ururka NUSAJ Maxamed Ibraahin Macalimo oo u waramaya wariyaheena Zahra Ciidlo Nuur.
warbixintan dhinaca kale waxaa lagu xusay in kaloo barta cadiyada xorriyad hadalka ee la diiwaan geliyey ay ka dhaceen Somaliland. Maxamuud Jaamac Xuuto waa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier. Wariyaha Maxamed Cabdisandeer ayaa weydiiyey sida ay u arkaan warbixinta.
Warbixintaasi runtii marka aad eegto wax way ka jiraan arrimaha qaarkood, laakiin sidaa loo buunbuuniyey runtii Somaliland marka barbar dhigtada Soomaaliya oo kale runtii wax la isbarbar dhigi karay ama la soo hadal qaadi karayo maaha. Saxaafadda Soomaaliland waxaa kusoo noqnoqda xadhigga iyo runtii hay-adda shuruucda oo aada muddooyin gaab ku jira runtii inta badan dhibaatooyin lagu haya. Marka runtii way jiraan ilaa labadii sano u dambeeyay oo nuu hoggaanka soo jeejo kale aada bay isku dhinaan dhibaatooyin ka dhex dhici jirtay saxaafadda iyo xukuumadda ama saxaafadda iyo dadweynaha. Runtii markasta oo saxaafadu ay markasta oo dhinaca kale la eego dhibaatooyin iyo dee su-aashu way imanaysaa marka wax la qoro, mar walba cid ka cabanaysa ama cid diidan baa jirta. Laakiin waxaad moodaa labadii sano u dambeeyay runtii marka la barbar dhigo sanadihii ka horreeyey inay hoos u dhacday, taana waxaa keentay runtii wada shaqayn aanu yeelanay hay-adihii dowliga ahaa, gaar ahaan xukuumaddii garsoorkii iyo baarlamaankii, sidoo kale dadweynihii oo runtii aasiga soo dhawaanay. Marka waxaad moodaa in wax badan ay ka soo raynayso arrinta Somaliland marka la eego hay-adahan warbixinta soo saara ama qaramada midoobay oo kale. Runtii waxaad moodaa doorkoodu inuu meesha ka maqan yahay, oo marka ay wax dhacaan un baaqiyada iyo runtii ay dhibaatada ka hadlaan. Laakiin marka hore ka hortag oo ay saxafiyiintii la tababaro aqoon la siiyo runtii
waan gartay. Qodobka waan ku weydiin doonaa ku saabsan sida loo horumarin karo xirfadda dadka ka shaqeeya saxaafadda, hase yeeshee warbixinta qaramadooda wax sheegtay in kala badh dadka lagu xadgudbay ama wariyaasha lagu xadgudbay ay dhinaca Soomaaliland kasoo jeedaan. Marka bal adoo eegaya tirooyinkii ama la xidhay ama si kale loo hagardaameeyey waa wariyaashe, maxaad iiga sheegi kartaa tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafo kale?
2015 ururka saxiinta Soomaaliland ee Soja waxa uu diiwaan geliyey 22 kays, halka 2014 sagaashan kays ay Soja diiwaan gelisay. Waad arkaysaa tirada hoos u dhacday marka loo eego 77% inta hoos u dhacaan ku sameynay. Runtii waxa weeye runtii waxaad moodaa kiisaska jira waxay u badan yihiin kuwo imika ku jira maxkamadaha oo kale, oo runtii ilaa hadda aan go-aan laga gaarin. Waxaa jira hay-ado runtii warbaahinta oo la xayiray ama runtii maxkamaddu waa go-aan ka soo saartay, sida wargeyska Atfo oo kale, dacwado saxufiyiin lagu oogay oo ilaa hadda iyaguna socdo aan go-aan laga gaarin baa jira runtii. Marka la barbar dhigo warbixinta, runtii waxaad moodaa in dad aan ahayn dadkii u ahaa xirfadan ama dee shaqadan mas-uuliyadeeda ahayd, sida ururka Soolji oo kale, in warar ka duwan oo hay-adaha xuquuqda insaanka ee dalka jooga qaarkood si kale oo dadban ay u gudbiyaan runtii, ama wax aan ku tacalluqin arrin saxaafada runtii marka qaarkood aada moodo in la buunbuuniyo. Marka runtii saxaafadda Somaliland markaad u eegta dee heerka sidaa u koreysa runtii warbixintan waxaad moodaa in ay marka qaarkood dhaawac ku keenayso waxyaaba aan jirin dee ay ka muuqata. Laakiin waanu qaraynaa waxaa jira waxyaabo badan oo xuquuqaadkii saxufiyiintu ay lahaan lahaayeena. Waxaa jira in Soomaaliland oo kale imika caqabada taagan ay tahay hay-adii warbaahinta, haddii aad furan lahayd oo kale sida sharciga saxaafadu dhigay ama dastuurka Soomaaliland, inay caqabada ka taagan tahay. In badan baanu ka hadalnay xukuumadda kana hadalay, ilaa hadda dheg looma dhigin. Sidoo kale kiisaska qaarkood oo xagga ka yimaada xukuumadda, runtii in badan baanu xukuumadda ka wada hadalay, kulamo badanna waanu ka yeelanay. Marka waxaad moodaa sidii hore inay dhaamisa, laakiin ilaa hadda halka aanu doonaynay soo jahaan wilimi gaarin markaad dhinacyada eegto.
Waan gartay. Marka isbarbardhigaad samaysay sanadkii 2014 iyo 2015 oo 77 wax ka badan bay hoos u dhaceen dhibaatooyinka loo geysan jiray saxafiinta, haddaad qodob iyo laba ii sheegto adoo si kooban iigu sheegaya, waa maxay waxa idinkii xukuumaddaad isla samayseen ee keenay in hoos u dhacaas yimaado?
Walaal, waxa aan daaday kulamo ka ballaaran xukuumadda saxafadda kaliyata ayaanu samaynay, sida garsoorka oo kale, booliiska oo kale, xeer ilaalinta oo kale. Runtii kiisaskii qaarkood ayaanu soo bandhignay runtii, in sida 2015 warbixinteeda oo kale 21 kiis qaar kamida waxaan soo bandhignay in ay xukuumadu dhibaatada xaqeed ka timid oo miryaal xuquuqi war doonista oo kale lagu hor istaagay ahayd oo lagu xidhay sidoo kalena saxaafadda lafteeda qaladaadka dhacay qayb ka ahayd marka waxaan isla soo eegnay oo aan miiska soo wada fariisanay haddii noqoto atorki haddii noqoto baarlamaanka haddii noqoto booliiska haddii noqoto xeer reebaantiiba in qaladaadka dhacay dhinac walba ka imanaya runtii la iskaga yimaado oo socdo kale xukuumadda ama hay-adaha ama shicibkuba runtii u soo riboot gareen waxyaabaha hadii ay ka cabanayaan dibadeedna aanu eegno inay sax tahay ina qalad tahay marka aanu sharciga ogno hay-adihii warbaahinta iyo wariyayaasha lafteedii kala hadalno xagga saxaafaddu markay cabasha ka timaadaan runtii waxaan u bandhignay hay-adaha khusuusan haddii garsoorka noqoto imika maxkamadda sare oo kale waxaan u gudbinay dacwad ka dhan ah qodobka tobnaad fakradii saddexaad oo ah dacwadaha saxaafadda in criminal laga dhigo
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja maxamuud jaamac xuuto waxa uu warramayey wargeena maxamed cabdi sandheer
dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka hare idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaanu ku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona madaxweyne obama ayaa sheegay inuu kulan miro dhal ah uu la yeeshay dhigiisa dalka ruushanka valadimir putin arrimaha dalka siriyana ay ka wada hadleen balse ayuu yiri labada dhinac waxay ka wada hadleen in ay wada gaaraan xabad joojin si loo suuro geliyo in gargaarka bani aadanimo loo siiyo dadka dagaaladu ay aafeeyeen ee siriya obama hadalkan waxa uu sheegay isniinta maanta ah jirjaraa'id oo ka dhacay kulanka madaxda G20 ee ka socda hangzhou
xisbiga bidixda dhexe ee social democrats iyo xisbi kale oo kasoo horjeeda soo galootida ayaa waxaa kaalimaha ay galeen ee hore doorasho ka dhacday dalkaasi jarmalka waxayna kaga adkaadeen gobol muhiim u ah haweeneeda dalkaasi hogaamisa ee angela merkel xisbiyadani ayaa waxa ay kala heleen 30% iyo 21% halka xisbiga angela merkel ee christian democrats union uu isna helay 19%
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyaheena zeynab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay saxiixa sharciga axsaabta siyaasadda oo baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey bishii juun ee sanadkan meelmarinta sharcigan ayaa waddada u xaaraya in soomaaliya ay u gudubto nidaamka xisbiyada badan 2020 si meesha looga saaro qaabka qabaa'ilka ah oo soomaaliya ay wax ku qaybsato iyadoo ay dalka ka jiraan xisbiyo siyaasadeed oo fara badan inkastoo aanay buuxin shuruudihii looga baahnaa muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay in xilligan sharciga la saxiixo waa xubinta dooda gaaban maanta waxaa nagala qayb galaya xildhibaan maxamed cumar maxamuud iyo siyaasiga cali xaaji xirsi waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan maxamed cumar
waxaan rabaa mataqaana marka hore inaan sheego marxaladii kala duwan uu soo maray ee sharciga asxaabta siyaasadeed oo runtii oo ah mid miisaan culus waxaa la keenay baarlamaanka 20 October 2014 la keenay wuxuuna maray akhrinta koowaad akhrinta labaadna wuxuu maray 15 April 2016 akhrinta saddexaadna wuxuu maray 6 June 2016 isla maalintaasna waa la ansixiyey sidaad u sheegtay carabka ugu dhuftay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shalay oo taariikhdu ku beegnayd 4-bishii 9-aad 2016 ayuu seexay iyagoo markaasi gubjoog ahayeen qaar ka mid xildhibaanada golaha shacabka xubno ka socda mataqaanaa xisbiyada ka socda iyo xubno sharafeed kale markaas lagu casuumay marka hadaan u soo gudagalo mataqaana faa'iido uu leeyahay anuu waxaan arkaa inuu mataqaana faa'iido weyn uu u leeyahay kulli shacabka Soomaaliyeed waayo muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay meel uu afkaarti siyaasadeed uu bandhigo uu sii maro haddii marka xisbiyaal ay jiraan oo markaas oo hadba xisbiga marka uu arko oo inuu markaas dalka horumarin karo oo barnaamijkiisa ay ku cad yihiin mataqaana dhismaha iyo horumarka dalka ku cad yihiin oo uu aaminsan yahay inuu xisbigaas marka uu ku biiro oo markaas sidaas mataqaana oo noqoto marka xisbigaas inuu markaas uu ku baahiyo dalka oo mustaqbalka duu aqlabiyad helana markaas xukuumad markaas xisbigaas ka kooban la soo dhiso oo si wax loo baahan yahay
waan kugu soo laaban doonaa xilliba maxamed cumar dooda dhanka kale waxa kaala qayb galaya siyaasiga cali xaaji xirse waxaad ka mid tahay shaqsiyaadka aad kugu ololeynaya inay samaysmaan axsaab ama xisbiya siyaasadeed wadanka inay ka hirgalaan sidee baad u aragtaa saxiixa madaxweynaha sharcigan axsaabta uu saxiixay oo muddo dhowrey
waxaan qabnaa haddii aan shacabigii nahay ama siyaasiyiinta u dhuun daloola mataqaana shuruucda axsaabta ay tahay in laga seexday oo aan waxba la qaban oo sidaasna loo kasay inay sidaa ahaato sababtuna ay tahay in la danaysanayo oo la jiifiyaana bannaan ay tahay oo shuruucdii dhignayd ee la rabay dastuurku baneeyey ee la dhigay ee ay ahayd in maalin hawl maalmeed ay noqoto aan waxba laga qaban iyo dangaare laga leeyahay markii la arkay waqtigii inuu dhow yahay sharci wax la ansixiyey mataqaana 6 Juun ayuu baarlamaanku ansixiyey intii hore maxay qabanayeen baan la isweydiin karaa madaxweynuhuna waxa ansixiyey oo bisha 4 tahay uu saxiixay waqtigii uu madaxweynuhu xilka hayeena oo sharciyada ahaydna wax lagu darsan karay ma iska daaye waa September 12-keeda sidaa awgeed aan waxaan qabaa in laga seexday oo aan ummada loo dadaalin oo wixii loo igmaday sharciyada loo igmaday ee madaxnimada lagu qaatay ee baarlamaanka loo dhisay oo baarlamaanku wax kale kaga mashquulay eedaasina waxay saaran tahay xaqiiqda sida aniga ila tahay baarlamaanka jamhuuriyadda ayay saaran tahay oo saxda arintaas
waxaan kugu soo laabanay xilliba maxamed cumar baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsanayd inkastoo sharciyadan ansixintiisa uu wadanka ku hoggaaminayo sidii nidaamka xisaabta siyaasadda uu kaga hirgali lahaa haddana cali xaaji xirsi iyo dad badan waxay rumaysan yihiin inaad waqtigii loogu tala ka gaabaysayn ma u aragtaa waqtigii la filayo waqti aan ahayn baarlamaanka iyo xukuumaddu inay hawsha hadda u gudagalay
ma anigu ma aaminsanay sidaadan baarlamaanku wuxuu qabtaa wixii markaas xukuumadda ay soo gudbiso oo in sharciyada iyo mashruuc sharci uu asaga u diyaarinayo qaraara marka waxyaabaha waxay ahaayeen mataqaanaa hadba waxaa la maraa sidaadan u sheegay xukuumadda wixii markaa ka yimaada ama anaga aniga yimaadiin marxalada kala duwan baran akhrinta koowaad akhrinta labaad akhrinta saddexaad tan kale waxaan rabnaa xisaabtana ku darsan anaga muqdisho aan isla joognaa soomaaliya isla nahay duruufa adigu baarlamaanka ku shaqeynaya waa dareemi kartiin khaliista faraha badan jirto waa dareemi kartiin marxaladii kala dugana xoogo qulquladaha usoota siyaasadeed ee ka dhacay oo xukuumadii isbedeladii timaa taas nafteed waxay keentay dib u dhac ay keentay marka wax badanaa jirto oo hadda cabir laga qaadan karo oo mustaqbalka baarlamaanka tobanaad markuu imaanayo inuu markaas cabir u taas ugu qaato oo markaas u xoog u saaro wixii markaas u horyaal marka waxaan aaminsanahay baarlamaanka tobnaad oo imaan doono in ayagoo mataqaana xoogaal ah ama qayb ka mid a baarlamaanka hadda jiro inay soo noqdaan dhici karto waxaan aaminsanahay in intii inka badan ay qaban doonaan waxaana kaloo sidoo kale cadeynayaan aaminsanahay in baarlamaanka wax badan uu qabtay weliba kalfadhiga sideed waa kalfadhiga ugu mataqaana ugu holaha bannaa
horey waxaa u jiray siyaasiyiinta qaar hore waxay ugu eedeeyeen xukuumaddii baarlamaanka inay ka cagajiidayeen meelmarinta sharcigan axsaabta siyaasadda dalka inkastoo sharcigan uu dhowr marxalad soo maray cali xaaji ma qabtaa in howlihii aad rabteen in la hirgeliyay iminka mise waqtigan kuma habboona baad leedahay
anaga xaggayga ama siyaasiyiinta aan korka eegaysa arrimaha nooma kala socna baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha salad bay ku wada jiraan marka iyagoo salad ku wada jira way wada shaqeyn bay wada leeyihiin sidaas hadday tahayna waxa weeye waxay dayaceen ummada Soomaaliyeed masiirkeedii iyo waxa uu dhiibtay ay dayaceen. Waxay la mid tahay oday 80 jir ah oo ilmo loo dhalay oo koow loo dhalay. Ilaahay baa waqti noolaan karo, laakiin 80 jir waqtiga loo tirinayo oo aqalku sheegayo in yar buu noolaan kara. Ilmaha uu dhalay ma manaafacadsan doono.
Aad baa maasanta ala xaj. Waxaan siinayaa Maxamed Cumar.
Waxaan jalaalna walaalkii inaan kusoo noqono dhabaha dood inaan kusoo noqono sharciigan asxaabta siyaasadeed. Guudahan waxa islaamisanahay in loo baahna. Oo maanta waxa ka sii darnaa lahayd haddii aan markaas la ansixinin waa ka sii darnaa lahayd waxa ahaa lahayd mataqaana cillada markaas oo lagu sii mataqaana nolosha sii dhalinaya ahaa lahayd. Anigu waxaan aaminsanahay mataqaana in baarlamaanka wuxuu qabtay in aaminsanahay arintan oo sharciga mataqaana ee asxaabta siyaasadeed waa runtii sharci oo muddo badan laga soo shaqeeyay guddigaas oo muddo badan ku howlana oo aad ugu howlana wax sahlana maaha barka waayo waxa laga hadlaya masiirka dambe oo mustaqbalka.
Waa mahadsantahay xiliba Maxamed Cumar. Waxaan siinayaa Cali Xaaji Xirsi. Ma u aragtaa Cali Xaaji dhankaaga bilow fiican inkastoo caqabado badan ay jireen oo ku horgudboonaa sidii sharcigan ugu meel mari lahaa?
Haddii laga eego dhinaca soo saarida iyo saxeexa, haddii laga eego sharciga madaxweynuhu shalay uu saxeexay, iyadu waa positive, way fiican tahay, ma diidari. Maanta in la ii keeno ma rabinba. Waxay ahayd 2-3 sannadood ka hor in arintani dhacdo oo aanay wax dib u dhigin oo loodhan baarlamaanka dambe. Yacni iminka waxa weeye khasaaraha waxaana keena uu wanaagsan yahay, laakiin khasaaraha ay ku jirtaa waxa weeye waa laangaraynaysaa, way kala dhiman tahay. Waddankan mas-uuliyaddiisa shacbiga iskale, ummadda Soomaaliyeed baa iskale, waxaana uga kokiila baarlamaanka. Baarlamaankuna waa meesha ugu awood weyn oo mataqaanaa hay-adaha kale oo dhan way ka awood weyn yihiin. Way gaabiyeen, waxaanay ka gaabiyeen wixii loo dirsaday 4 sannadood gudahood ma ay dhammaystirin.
Waxaan barnaamijka dhan waxaa loo diyaarinaya wax kale maaha sanadka 2020, maadaama hadda doorasho dadban mataqaana la go-aansaday oo ay suurtagaleen one man one vote suurtagaleen la go-aansaday in 2020-ka in markaas oo xisbiyo ay kusoo galaan. Marka waxay tahay waa Google dhig loo sameynayo mataqaana mustaqbalka 2020 season u dhicin, haddana mar kale in lagu soo noqdo nidaamkan oo ah 4.5 marka lagu soo noqdo season u dhicin oo qufliyo markaas oo xisbi markaa uu aaminsan yahay oo isdhiig kara leela dalkan hogaamintiisi iyo mataqaana iyo hadduu aqlabida helan markaas xukuumadda markaa laga soo dhiso waa xukuumad isla jaanqaadi karto isla socota hal xisbi ah, halka meeshan habka beelaha oo mataqaana oo qufliyo markaas isagoo fikiray danta beesha kasii fikiray waxa kala sii haboon habkan oo xisbiyada. Marka mid inaan isla fahmaynaa rabaa waa waxyaabaha hadda la sameeyay waxay tahay abuur aan u sii abuureyno mustaqbalka baarlamaanka markaas soo socda iyo xukuumadda markaas soo socda in shacabka Soomaaliyeed oo markaas uu qaato systemkan ah xisbidii noo qaato.
Waxaan qaban weynay qabta in loo xawilo ka gaabiyaan xaq loo ummada Soomaaliyeed ugu maaha.
Xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay habdooraha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud iyo siyaasiga Cali Xaaji Xirsi. Intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad galiyo.
kad nagala socotaana waa VOA Washington dhegeystiyaal. Xubintaasi dooda gaabana waxaa nala socodsiinaysay wariyaheena Zeynab Abuukar.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay kulankii hogaamiyaasha madasha qaran ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin ammaanka iyo sidii markaasi loogu diyaar garoob lahaa doorashooyinka dhowaan dhacaya. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxda madasha wadatashee qaran ayaa kulankoodii ugu dambeeyay ku yaalanaya magaalada Muqdisho, kaasoo ka dhigan inay soo gudbin doonaan go'aannadooda ugu dambeeya salka ku haya Gaarisa doorashada hay'adaha dowladda ee bedelay kuwa hadda waqtigu ka idlaaday. Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in madaxda madasha wadatashee ee Muqdisho ku yaalan doonaan kulankoodii ugu dambeeyay go'aan Gaarisa hanaanka doorashada dalka.
Waxaa maanta runtii waxa la soo gaaray madashatan waqtigu ugu dambeeyay asadii hadda anaga intii aan xuquuq joogmayna sanadkii barka ahaa waxaa ka soo talaabsanay runtii arrimo aad iyo aad xasaas u ahaa una baahnay deganaanshii xasanooli siyaasadeed in loogu talaabsado. Marka maanta shacabka ay soo gaareen oo rajaynayna inta hadda harsan ee madasha maanta bilaabanaysa hadii la yeesho inaan ku dhameystirno
dalkan uu doorasho u dalbado
madaxda madasha wadata sheekh qaran xilliga waxa ku hor gudboon qodobo dhowr ay ka mid yihiin waxa laga yeelay doodaha wali ku hor gudboon aqalka sare ee baarlamaanka taasii oo ka goosadkeeyeen madaxweynaha maamulka galmudug abdulkariim xuseen guuleed iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka soomaaliya maxamed umar arta kuwa ka biyadeedana kuraasta dheeraadka loogu dara maamulka puntland shirkankii ka horeeyay ka dhacay isla muqdisho waxyaabaha kale xilligan hor yaalla madaxda madasha wadata sheekh qaran waxa ka mid ah qodobka dhaqaalaha iyo amniga kuwaasoo gundhig u ah qabsoomidda doorashooyinka la filay dhowaan inay ka qabsoomaan soomaaliya qodobka dhaqaalaha ayaa mid si gaara isha loogu hayo iyadoo lacagaha la filay inay ka soo xaroodaan lacag ka imaanay sadeeq bixiyaasha soomaali taageera iyo lacag ay bixinayaan hay-adaha dowladda si loogu kaabo hanaanka doorashada la filayo qodobka kale amniga ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda la hadalhayo iyadoo magaalada muqdisho ay ka dhacayeen qaraxyo kii ugu dambeeyey uu ka dhacay afaafkore aqalka madaxtooyada gaar ahaan hotelka SYL iyadoo magaalada gaalkacyo dhanka puntland uu ka dhacay qarax weyn oo khasaare badan u geystay magaalooyinka koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa ka mid a meelaha amnigooda muhiim u tahay hanaanka qabsoomidda doorashooyinka waana waxyaabaha ugu waaweyn ee ay kaga hadli doonaan madaxda madashu arrinta amniga si ay u suuro gasho sukeenidda ergooyinka iyo qabsoomidda doorashooyinka la filayo madaxda madasha ayaa sidoo kale magacaabi doona guddiyo kale ah guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga dhaqaalaha shirka muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda madashu wuxuu imaanayaa iyadoo qaarkood furfurnaan siyaasaysan ka muuqan wejiyadooda maadaama shirkii ugu dambeeyey muqdisho ay ku yeeshaen ay ku kala arti duwanaadeen gaar ahaanna aragti duwanaanshaha madaxweyne cabdikariim guuleed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed umar carte oo iyagu hore uga biyadiiday kuraas dheeraade loogu daray aqalka sare ee maamulka puntland horena ula hadlay warbaahin hinta Abdulqaadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa urur la magacbaxay Soomaali Siman oo ay hormuud u yihiin aqoonyahanno Qurbe joog Soomaali ah ayaa waxa uu ku qabtay toddobaadkan gobolka Virginia ee wadaagta la magaalada Tom Washington kulan ay ka soo qayb galeen jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolada Maryland iyo Virginia iyo sidoo kale magaalada Washington kulankaasi waxaa looga hadlay sida ay u dhigayaan professoradaasi beelaha Soomaalida qaarkood oo ay sheegeen in lagu xaqiray saamigoodii siyaasadda hanaanka waxqaybsiga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidoo kale qursiga qaar ka mid a beelaha Soomaalida ay kaga cawdaan qaybo ka mid a bulshada ay la nool yihiin haddaba toddobaadkan oo guud ahaanba barnaamijkeena aynu ku eegi doono arrinkaasi ayaa waxaa marti iigu ah professor cabdi maxamed kuuso professor rashiid faarax oo ka yimid gobolka california ee magaalada san diego iyo abukar carmaan oo isna ka yimid magaalada columbus ee gobolka ohio waxaase barnaamijka codka ku hormaraya professor cabdi maxamed kuuso
ulajeedada waxay tahay waxaan dareensannahay in uu dhibka uu ama takoorka ama kala sarreynta ama dhibaatada noocaasi oo soomaaliya ka taagan in ay waddankan oo dhan ay ultimately u tahay dhib oo zaa'ida oo waddankan ay dhibaato weyn u keeni karo
waa gartay soomaaliya waxaa jirta hanaan wax loogu qeybiyo han maamul waad ka hadashtan caawa oo 4.5 ayaad soo qaateen marka aad hanaanka maamul iyo sida nidaamka wax loogu qeybiyo aad ka hadlaysaan hadalkaasi wuxuu u dhacayaa inaad diidantin sida wax loogu kala qaatay iyo marka waxaynu miyaysa ka fogeen in laga hadlayo oo keliya heebtakoor oo siyaasadna ay salka kula jirto
maya horta siyaasadanaka haddaan rabno siyaasadda meesha ay ka jirto oo haddaba la isku haysto ama hadda dhacaysaan tegilhayn annaka waa u caddaynay annaka meel kastoo lagu weydiiyey waxaan waxaa waaye dhaqdhaqaaq ijtimaaci oo waaye annaka kama soo horjeedno dowlad iyo wax aan kasoo horjeedno ma jirto ulajeedadeena annaka waxay tahay in aan la dagaalno dhibaatadan oo mujtamaca ah oo takoorka ah oo dhibka weyn waddanka u keenay macnihi 4.5 annaka 4. annaka baxayno 4.5 kii xalinayna annaka ma lihin dadka meesha joogo oo haddaba siyaasadda joogo ha xaliyaan ayaka ha u raadiyaan xal anaka taas danteena ma aha mana u socon anaka doorasho at this point.
Hagaag Rashid Farax San Diego waxaan ka timid California bal waxaad timid kulankan caawa waxaana muuqanaysaa in kulanka intii uu socdo qodob aad jeedisay aad ka hadashay dhibaatada heebsooca Soomaalida dhexdeeda ah iyo sidoo kale in dhinaca siyaasadda aan loo sumeyn bal ugu horeynta waxa iga warantaa heebsooca sida qurbaha uga jiro
wallahi heebsooca ka jira Soomaalida dhexdeeda dewa wax maaragtay ay kala yimaadeen Soomaaliya yani waxa iman kartaa marka guur ay noqoto oo kale wali arrimahaas jira midtana Minnesota dhowr arrimood ba ka dhacay oo wiil minority ah iyo gabadh maaragtay qoloyinka waaweyna aduu dhibaatooyinkaas way iska jiraan inkastoo qaar weli isqabaan laakiin heebsooc kale oo maaragtay isku samayn karaan ma jiraan waayo Maraykanka waxaa lagu dhaqmaa sharciga Maraykanka soo heebsoocaasi marka ma noqon karo mid xoog leh mid aan maaragtay waxaan yare maalayacnigaan ahayne guurka iyo maaragtay waxaas oo kale
waa gartay bal ka waran bal Soomaaliya gudaheeda waxaad ka hadashay dhibaatada heebsooca inay jirto Soomaalida dhexdeeda caqabad soo jirto ay tahay boqolaal sano u baahan hadda in wax laga qabto ma kula tahay in wacyigelin la sameeyo kaliya arrintaas wax looga qaban karo
horta arrintaas way jirtaa oo 200 sanadood taariikhiyan intaan oran karno weeyaan way jirtaa dhibaatooyin fara badan way keentay gobollada qaarkood way ku xun yihiin meelaha waqooyiga oo kale qabiil systemku aad buu uga shaqeeyaa 200 sanadood wax laga bedelay ilaa hadda ma jiraan marka Soomaali siman haddaan anagu nahay xisbi siyaasadeed ma nihin waxaan doonaynaa dadka wacyigelinno oo waxbarno oon u sheegno inay Soomaalida oo dhan wada simantihiin siman yihiin oo ibni aadamka oo dhan wada siman yihiin marka waxaan jaahiliga ah ee nadaba socday 200 sanadood sidii loo joojin lahaa ee looga hortegi lahaa umbaan ka shaqeyn definitely
waa hagaag mudan Abukar Carmaan caawa waxaad ka mid ahayd ergadii sida gaarka uga hadashay kulankan waxaad ka timid Columbus Ohio bal waxaad iga warantaa dareenkaaga markaad ka hadlaysid Soomaali siman ujeedadu maxay tahay maxaa la doonayaa in loo gudbiyo bulshada
walaalay waa mahadsanta waa su-aal fiican bulshada waxaan rabnaa inaan loo gudbiyo horta sinaan la-aan inay meesha jirto cadaalad darrana ay jirto taasoo marna si gaar ay u saameyso dadka la takooro oo ilaa iyo waqti aan la tirin karin soo bilaabatay dhibtooda iyo qof kastoo muwaatan oo Soomaali ah si unay cadaalad xumada sinaan darrada ay u taabataa haddii aad gobollada maanta aad fiiriso inta oo la leeyahay federal states for example waxaad arkaysaa qolo kastaba gobol kastaba hal qola maan yacni sadkii oo dhan wada aruursato inta kaleetana waxay yihiin un dad oo markii la doonana lagu soo darsado marka kaleetana aan la tirsanayn marka Soomaali
Zara Cabdi Axmed ayaana dhigistayaal barnaamijkaas soo jeedinaysa idinku naga raali noqonaya qalad dhinaca farsamada ama cilad xagga farsamada ah.
Dhigistayaal markana inagoo gabagabadii idaacadda ku sii saqeyna kaalmihii sugaanta ayaanu gudagalaynaa balse inta aanan u gudbin qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona mar kale aan idiin dulmarno Ibraahim Haye.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov ayaa maalintii labaad waxa ay ku guuldareysteen inay isla meel dhigaan heshiis xabad joojineed oo ka dhaca dalkaasi Syria kaasu u ogolaanaya in gargaar bini'aadminimo oo dheeriya u gaaro dadka dagaaladu ay sida baan u saameeyeen ee ku nool dalkaasi Syria. Xisbiga bidixda dhexe ee Social Democrats iyo xisbiga kaleeto ee kasoo horjeeda suugilootida ayaa waxa ay kaalimaha hore ka galeen doorasho ka dhacday dalka Jarmalka waxaana ay kaga adkaadeen gobol muhiim u ah haweeneyda dalkaasi hogaamisa ee Angel Merkel. Xisbiyadani ayaa waxa ay heleen 30% iyo 21% halka xisbiga Angela Merkel ee Christian Democrats Union uu isna helay 19% arrimaha safka hore kaga jira doorashadani ayaa waxaa ka mid ah qorshaha Merkel ee ku aadan soo galootida ama qaxootiga taasi oo doorashadani la qabtay muddo hal sano kadib markii Merkel irdaha ay u furtay qaxooti tiro badan oo ka soo cararay colaada gobolka Bariga Dhexe.
Mahadsanid Ibrahim, Allah ayuu adaan kugu gamayna kala geyn codka ah Yurub Geeya iyo Hesti Gaari.
Halal lagu u keenad ma ku imanin adiga garnaylo ho dasho guusha guusha ku saxeexay yelin hore al eedo gal furan gala la waagiya golki halal lagu u keenad ma ku imanin adiga garnaylo ho dasho guusha guusha ku saxeexay guwaabo fiicnina markaan guriga ku yeelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u yaashay guwaabo fiicnina markaan guriga ku yeelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u yaashay gopatay geyan kana katihi geesi magac boone allah ayow adan kugu gam e hayna kale geenin wanan kugu kuntana e allah hayna kale geenin gopatay geyan kana katihi geesi magac boone allah ayow adan kugu gam e hayna kale geenin wanan kugu kuntana e allah hayna kale geenin
guurna ku xalaashay waana kuugu guntanahay
allahayna kala gooyne
allahayna kala gooy
codka macaan ee Yurub Geeya heesti gaari waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna habeenimo intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doona aroorta xaqiina markay tahay 6da iyo barka waa dhamaan VOA oo idin leh nabadgelyo
markad gacan isiisay dashana ila gardaatiisay intu gaagaxdiiro qalbigu si gulladi aasha gofatay geyan kana katihi geesi magacroone allah ayo adan kugu gam e ayna kala geenin wanan kugu kuntana he allah ayna kala geenin gofatay geyan kana katihi geesi magacroone allah ayo adan kugu gam e ayna kala geenin wanan kugu kuntana he allah ayna kala geenin